Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-studio sa Campus FM nsellmilkom nilqankom għall-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien mal-missieden residenti li jkun magħna mill-ġimgħa għall-oħra, il-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurżitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Ħanibda bl-ewwel kurżità. Xi tfisser xitwa qiegħa?
Sewa, xitwa qiegħa tfisser kiesħa ħafna, sewa jew kiefra. Forsi il-kelma hija aħjar kiefra minn kiesħa.
Mela żgur li bħalissa m'għandniex xitwa qiegħa.
Mhux hekk għax għada għada.
Għax għada sħana.
Imma il-kelma qiegħ fis-sens ta' qalil qawwi li kiddeg, għax dik importanti, li ikun hemm xi ħaġa li tkun tant qawwija li tkiddeg. Issa il-kelma qiegħ huwa participju fil-fatt qiegħ, participju preżent għall-verb araħ li aħna ma għandniex nużaw. Sewa, u araħ tfisser ħaqar. Issa, innota silejn araħ li ruq u ħaqar.
L-istess qisu?
Imma f'ordni differenti. Issa il-Malti semietiku l-ordni tal-erq huwa importanti. Ovvja, ser u rsa għet tuk tifsir differenti għax waħda sera u
oħra rsa.
U għamlek, imma din il-kelma fil-fatt naħseb li ġejja mill-istess kelma ta' ħaqar, araħ u ħaqar, però imbidlu il-konsonanti. Il-verb ħaqar ġej mill-arbi araħa u koll. Tifhem? U għamlek naħseb jena illi huwa ħaqar illi biddel il-konsonanti imma dala proċess illi sar fil-Malti x'aktarx, niftehmu. Issa, lura t-tifsira ta' xitwa qiegħa mela aħna qegħdin ngħidu xitwa kiefra illi tkiddek. Nistgħu ngħidu wkoll sajf qiegħ, illi jkun sajf illi jkun kiefer ħafna fis-sħana mill-banda l-oħra, korrajt, jiġifieri hawnhekk. Aħna nistgħu ngħidu xitwa kiefra u nifhmu li l-kesħa nkunu qed imbagħtu. U sajf kiefer, right, is-sħana tkun qed kiddek.
Fejn nistgħu nużawha qatt ngħidli huma. Interessanti din.
Sewa, u hekk għandna l-kelma qiegħa jew qiegħ fil-maskil bħala participju li jintuża aġġettivali wkoll. Li qed jaqdina għal din id-deskrizzjoni. Barra mill-kuntest tat-temp ma nafx li jintuża dan il-participju.
Ħanaddu għal kelm oħra, jekk tifla nitroxa, x'inkun qed nagħmlilha?
Inkun qed inċanfara. Il-verb tarax, importanti kif naqrawha tarax, għax l-aċċent li tkun fuq l-ewwel sillaba x tiġi fuq it-tieni sillaba tiġi tarax. Il-verb tarax ifisser sadana wkoll huwa obsolet, ifisser kines ħafif ibbraxxja. Dik hija l-ewwel tifsira ta' tarax. It-tieni tifsira hija ċanfar. Sa, xin il-konnessjoni? Ħalli nibdew minn hawnhekk. Il-kelma ġejja mill-Arbi Sirjan, Tharasha, illi tfisser bajjat jew żebaħ. Sewa, u hawnhekk it-tieni sens ta' ċanfad jidher li huwa estensjoni figurattiva, semantika sewa, tas-sens ta' kines jew bajjat. Alright? Jiġifieri meta inti qed nidħlu fil-qasam figurattiva hawnhekk sewa, meta inti qed iċ-ċanfar lil din it-tinfla, meta inti qed iċ-ċanfar lil xi ħadd, isek qed tikknislu il-ħażin li hemm. Din hija l-għamla ta' immaġinazzjoni li wieħed jimmaġina beda jseħ fl-antik fil-proċessi mentali tal-antenati tagħna.
Ħalli din id-darba ngħaddu għall-qawl. Biex l-imdanna toqgħod mal-kenna, id-dar trid tkun ġenna, tispjegana naqra il-partijiet ta' dan il-qawl.
Partijiet, qawl interessanti.
Fil-verità xiex, xi jfisser?
Ġifieri, biex il-kunjata toqgħod mal-mara tat-tifel, dan titkun ġenna. La traduċejt imdanna u mkenna l-orkolħat. Sewa, imma ħanaraw daqsxejn il-ġmil ta' dan il-qawl u x'jindika wkoll dan il-qawl. L-ewwel nett ninnutaw il-versifikazzjoni bir-rima. Sewa, għandek kenna u ġenna qed jirrimgħu ma' xulxin. Imma hemm il-versifikazzjoni biex l-imdanna huwa vers tal-erba, toqgħod mal-kenna vers tal-ħamsa, id-dar trid tkun ġenna vers tas-sitta. U kif għadna bir-rima imbewsa. Imma innota silejn li l-vers qed jitla minn erba, ħamsa, sitta, donnu hemm għamla ta' climax. Illi tiffittja u koll ma' sens. Issa, naddu għat-tifsira ta' termini, imdanna xini?
Mux għal xaħt imdannat?
Le, imma dik għanda rabtiet, ma' għalix, naħseb jena, twarbet il-kelma. Sewa, ma' ħana raw, imdanna ġeja minn Madonna, mija donna.
Interessant.
Anka madam, my lady, all right? U naturalment daw ġejjin mill-Latin mea domina. Sewa, illi kien terminu ta' rispett. Mela aħna nimmaġinaw li meta kien jintuża terminu imdanna fis-soċjetà, sewa il-qawl qed jirrifletti l-lingwa li kienet tintuża fis-soċjetà. Il-kelma mdanna kienet tintuża għal mara, għal matrona, għal sinjura, sewa, tad-dar. U allura hemm atmosfera ta' rispett, kien titlu ta' rispett għal mara ta' għada għolja. Ġifieri hawnhekk nimmaġinaw aħna il-qaddejja li kienu jsejħu la hekk, sewa, l-imdanna. U din għalihom ma kinitx is-sinjura, forsi għada, rajt jew inkella jista' jkun li kienu wkoll jsejħu la s-sinjura. Imma mbagħad biżmien bdiet tieħu din l-idea ta' omm il-mara jew omm ir-raġel bħala titlu ta' rispett fis-soċjetà qadima wkoll. Sewa, jiġifieri omm il-mara u omm ir-raġel kien ikollhom l-istess rispett li l-qaddejja kienu juru l-sinjura tagħhom. Issa il-proċess soċjali biddel it-terminu imdanna u daħħalna l-kelma kunjata. Per-reżempju, hawnhekk f'dan il-qawl tfisser il-kunjata. U r-raġuni naħseb jiena hija dik li semmejt inti għaliex toqrob ħafna lejn indannata. Ġifieri u taf il-moħħ kif jaħseb u kif jaħdem fejn jara xebħ qisu laqgħu hemmhekk. U l-oriġini jibda jintesa li dik ġejja minn Madonna, mia donna, sewa, li huwa ħasra sal ċertu punt għandna anka termini oħrajn, speċjalment fejn jidħol is-sess wkoll illi intesa l-oriġini ta' ġmiel tagħhom, imma rridu nimxu mad-drawa. Il-kelma kenna mill-banda l-oħra ġejja mill-Arbi, kenna tfisser il-mara tat-tifel, id-daughter in law. U hija mnisla mill-Arbi fejn hemm kanna.
Kanna.
Kanna, sister in law. Sewa jew kella daughter in law. il-mara ta' t-tifel. Mux għax tkun barat kanna, ġifieri. Il-lum kiku għek najdu naħseb, jenaw. Imma, il-kenna għenet viza. Issa, għawnek, diġa għanna xaħġa, illi għed t-rifletti, illi fil-Malti tradizjonali, kienem dawn il-termini li kienu apposta għal-termini ta' parentela, u koll. Illum aħna, per eżempju, għal-kenna rridu nużaw il-mara ta' t-tifel. Ġieli, però dina naħseb jiena f'kuntest baljat. Imma ġieli tinstema il-mara ta' t-tifel bħala kunjata wkoll. Qed niftehmu, però kunjata l-iktar li tintuża għal om ir-raġel jew om il-mara llum. Sewa. Issa, dawn iż-żewġ dawn il-proverbju fil-fatt dawn iż-żewġ kelmiet juru mela l-ewwel net kif qed ngħidu li kien hemm it-titlu ta' rispett. Alright? Issa mietet il-kelma miet ir-rispett. Aħna nħobbu niċċajtaw bil-kunjata. Sawa, niftakar il-Charles Clouse illi kien ħafna meċċajt tiegħu kien fuq il-kunjata. Però dejjem kien ikun hemm ċajt ukoll fl-istess ħin element ta' rispett. Sewa. Però il-qawl juri illi r-rispett kien kbir. Però wkoll il-qawl juri illi eventwalment id-differenza bejn om il-mara u il-mara, sewa, dejjem kien hemm dik il-pika, issa waħda ħadetilha lill-bina. U l-oħra tibda tħares illi ma tridx titlaq lill-bina u t-tjula speċi. Hemm din in-nuqqas ta' qbil ta' bejniethom, jiġifieri wkoll dik għax il-qawl huwa antik. Mela il-biċċa illi il-mother in law u id-daughter in law ma jaqblux fis-soċjetà tagħna għandha eru fondi għax hekk juri dan il-qawl.
Fil-moddi it-tfal tal-primarja kienu jitolbu biex imorru inside. Jiġu jimorru, naħseb, il-toilet.
Il-toilet kienu jimorru, eħ. Dila koll interessanti. Senti għat fil-moddi, ma fil-moddi kem sa morru l-ura. Jiena naħseb li rridu morru l-ura għal l-ewwel nofs tas-seklu 20, sewa, il-kelma inside hija Ingliża, naturalment, aħna ħarnija minn hemmhekk. U nimmaġinaw li t-tfal li kienu jużawa din kienu jużawa biex ma jużawx it-termini li dik il-ħabta forsi kienu jitqisu bħala baxxi. Per eżempju jiena niftakar li l-kelma Loki kienet kelma baxxa, qed niftehmu, allora biex jgħid ser jew miss ħamur il-Loki speċi kienet tkun ħamalla. Dak is-sens. Allura kienu jgħidu ħammur inside. Sewa, kelma biex ngħidu hekk pulita għal toilet.
Ħammur sal-bathroom.
Eħe, jew ħammur toilet. Ħammur għal toilet speċi. Imma il-kelma toilet kienet għadha ma daħlitx wis. Hawnhekk jiena naħseb qegħdin għal nofs is-seklu 20, l-ħamsinijiet, eċetera. U x'aktarx li hija taqsira, għax bl-Ingliż insibu inside the closet fejn kien ikun hemm il-WC speċi. U dika hija ħaġa li mbagħad tibda titqassar minn flok ma jibdew jgħidu ħammur inside the closet, pereżempju ħammur inside, tieħu shortcut speċi.
Normalment għall-miliet tieħu gost jekk ikollok middija.
Qegħdin fix-xahar
ta' Diċembru, kieku inti tieħu gost ikollok middija.
Sewa. Iva, għaliex middija tfisser rigal. Rigal.
Rigal.
Imma ara minn fejn iġejja. Il-forma middija hija nom minn mat imnissel minn qit. U allura tfisser ħaġa mod hija bliet.
By hand.
Ġifieri għandek qotja, regal, donazzjoni. Il-midija u midijiet hija l-plural. Imma il-kuntest storiku ta' Midija naħseb jiena imur fil-qedem ħafna. Għaliex il-kelma rigal ilha wkoll magħna sewa, imma rigal mhijiex antika daqs Midija u hemm differenza bejn Midija u Għotja. Għax Għotja tista' ma tkunx Midija. Għaliex? Għax tista' tingħata mod ieħor mhux bliet. Ġifieri, alright, aħna qegħdin f'sitwazzjoni meta l-affarijiet kienu ma kienx hemm affarijiet elettroniċi pereżempju, alright, imma tista' ma tingħatax bliet anka fl-imodi fejna fejn tista' pereżempju titwassal b'xi karrettu, pereżempju minn flok tingħata.
Inħedu pereżempju xi ħaġa naqra iktar lokali, eżempju l-istrina. Il-maratona tal-istrina, ġifiri min ikun qed iċempel hija Għotja u min imur hemmhekk
itija by hand
hija Midija.
Nistgħu ngħidu hekk, ekku. L-istess bħal meta tiġi għal donazzjoni wkoll. Hawnhekk kif tajt inti fl-introduzzjoni ta' dawn il-programmi, rridu nfetqu, donazzjoni tista' tingħata bliet wkoll bl-idejn. Allo tiġi Midija sewa u tista' tingħata mod ieħor. Pereżempju jien nista' ngħid donazzjoni billi nagħmel bank transfer. Mhux hekk, allura ma tkunx
Midija.
Eħe, jiġifieri hawn għandna lok fejn ma naħsibx li se jiġri aktar, ma għandna lok fejn nistgħu aħna nerġgħu nintroduċu din il-kelma Midija għal l-iktar speċifikazzjoni meta titwassal bliet il-ħaġa. Sewa?
Interessanti din il-kelma. Mela, kif nesprimu ruħna biex ngħidu li maħniex ċerti fuq xi ħaġa?
Iva, mela aħna f'dawn il-partijiet meta naraw daqsxejn kif nesprimu ruħna ngħidu kif aħna naħsbuha, kif ma naqblux. F'dawn l-espressjonijiet li qed nippreżentaw, nibdew naraw. Kemm il-lingwa tistana espressivament meta aħna niġu biex nagħmlu interazzjoni komunikattiva bejniedna. Sewa, jiġifieri kif aħna nġibu ruħna permezz tal-lingwa. Imma ħa naraw daqsxejn. Meta aħna maħniex ċerti fuq xi ħaġa, kif nistgħu ngħidu? L-ewwel eżempju. Hekk naħseb li qal, ara hekk naħseb li qal, m'iniex ċert hawn, m'iniex żgur. U nista' nżid, pereżempju ngħid m'iniex ċert ta' għax kien hemm wisq storbju. Każ ieħor. Jaqbeż wieħed jgħid trid tagħmel xita, u l-ieħor jgħid jista' jkun għax għal din il-ħabta dejjem ikun hawn xi ħalbiet tax-xita. Ara, dik jista' jkun. Naturalment ħadd mhux ċert 100% u x'hekk jekk tagħmel ix-xita jew le jista' jkun temp iswed u ma tagħmilx. Mod ieħor, x'aktarx li hemm tliet prinċipji li tista' timxi magħhom, issa din hija espressjoni li turi li inti m'intix qed taqbel ma' dak il-prinċipju li ngħad, però hemm prinċipji oħra. Right? Jonk m'intix qed taqbel ma' dak il-prinċipju, għaliex hemm prinċipju oħra. Mod ieħor, forsi murada, ara il-forsi, l-użu tal-forsi. Jew kellha sa fejn naf jien għandu jiġi, imma jiġu ġimgħa ma nkellmu, ara inċert sewa. Min għalija iċ-ċermen talbek rapport sħiħ. Ġifieri hawnhekk jisniet indaħħal dubju jiena, inti tkun ippreżentajt xi ħaġa, rajt forsi fil-qosor, jien ngħidlek minn għalija ċermen talbek rapport sħiħ. Ġifieri laqas inċert, għax kieku ngħidlek isma' ċermen talbek rapport sħiħ ta', inti ma tgħidx rapport sħiħ. Ma tistax tgħid se tagħmel għax mhix ta' min jorbot fuqha. Ara hawnhekk hawn l-inċertezza. Min jista' jgħid jekk kienx jaċċetta kieku għednielu. qatt ma tista tbassar kemm se jdumu dawn il-laqat għax hemm dak l-element ta' inċertezza fiha.
Allora bil-kontra tal-jadna kif ngħidu, kif nistgħu nuru li nkunu ċerti minn xi ħaġa?
Issa hawnhekk għandna naturalment il-maqlub ta' dak li għandna sewwa. Allora se nużaw il-kelma ċert u żgur u naf fi żgur, ara jien ċert li mhijiex se tinsa bniedma reliable ta' min jafda. Żgur li sakkart kollhom kien ta' qabel tlaqt jien. Żgur li ħadna deċiżjoni tajba, jew kella naf fi żgur li ma kienx fil-party. Meta qed ngħid żgur u ċert, jiġifieri hemmhekk għandi dik iċ-ċertezza. Mod ieħor, naf li inti se tieħu gost bix-show, din iċ-ċertezza toħroġ mill-mod li jien inkun naf il-karattru tiegħek sewwa. Hemm ħatra raqqas ħadu ombrella magħhom. Dina tgħidha u kważi kważi mhux kważi tkun ċert li ma ħadu jien ħatra. M'għandix dubju li se tieħu gost bil-ġob bil-ġdid tiegħek. Jew kella. Wara li eżaminajt kollox, mela hawnhekk hawn element qisu xjentifiku, eżaminajt kollox, inħossni sodisfatt li ebda regolament ma nkiser, hawnhekk hemm iċ-ċertezza. Jien ċertissimu li l-ġim jalaq fil-11 ta' fil-għaxija. Anka dik iċ-ċertissimu, tkun kategoriku fiha. Jien nagħtik is-support tiegħi jekk tippreżenta dik l-idea, allura jien nagħtek naqbel miegħek u ċert li dik l-idea sa tirnexxi.
Kif daħlet il-kelma number fil-Malti?
Kultant minflok ma ngħidu numru ngħidu number, ma barra minn hekk insibuha fl-idjoma number one.
L-aqwa wieħed.
L-aqwa wieħed. Li tista' tintuża jew f'sens peġġorattiv.
Għamilli biċċa.
Għamilli biċċa number one, ġifieri għamilli biċċa tinkiteb, sewwa għamilli biċċa ħażina, kera ħafna. Jew f'sens ta' kwalità għolja, ġifieri eċċellenti. Għandu karozza number one, għandu karozza first class, ġifieri. Jiena hawnhekk qed nuża karozza, però meta kont ġuvni jien aħna dik konna nużawha tfajliet. Meta xi ħadd kien jiddejt ja tfajla li kienet tkun gustuża, konna nużawha hekk f'dak is-sens ġifieri. Mbagħad hemm is-sens, it-tielet sens tagħha din toilet. Abdu number one, per eżempju, u li ħor huwa number two. Right, ġifieri, dawn huma parti mill-idjoma Maltija wkoll. Ma ara kif qed tintuża u kif daħlet. Kważi kważi hija komuni ħafna fil-fatt il-kelma, mxerda ħafna.
Kelma oħra x'tajf nisiltu fuq il-kelma kutu.
L-ewwel nett ngħidu li kutu bħala aġġettiv tfisser kwiet.
Aħna nużawha bħala kutu
x'runo kutu, ekku. Sewwa. Baqa' kutu f'postu. Dina ġieli tinkiteb ukoll. Sewwa baqa' kwiet f'postu. Imbagħad ngħidu li ġeneralment il-kelma tkun imtennija kutu kif tajta inti, però bħala avverbju li tfisser bil-kwiet. Bax, tela il-barra kutu, tintuża wkoll, spiss, jiena ġieli nismagħha. Mbagħad għandna l-espressjoni li semmejt inti kutu runu f'butu li tfisser kwiet imma jaf jagħmel l-affarijiet minn taħt. Jiġifieri taħsbu kwiet imma mhuwiex.
Law ħafna minnhom dawk.
Iwa, u hija magħmula minn żewġ versi tal-erba'. Brima mbewsa u parallelizmu strutturali u parallelizmu vokaliku bil-repetizzjoni tal-istess vokali. Ġifieri ara kemmi mobija din l-espressjoni kutu, runu f'butu, innota ħlif il-vokali u m'għandekx għaliex parallelizmu vokaliku hemm. U hija tiswira dina interessanti wkoll. Għax anke sabu biex jirrimaw. Runu f'butu, u butu, u l-run f'butu.
Fil-but, fejn ma jidirx.
Fejn ma jidirx. Imma interessanti għaliex jiena niftakar id-drawa li biex wieħed ma jistħtekx tagħmel l-run.
Ħabba lajn.
Subajk. Pero biex ikunu prudenti,
tfajdek fil-but.
Allora, et jisu, et jikumbatti s-seher li jinti jistaj kollok, sawa, bil-mohbi.
Biex ma jajnukx.
Interessanti, għawnek għaw din il-kultura li titħol fil-dik l-espressjoni. Kutu, nsubu għaflis għalli kotu, sawa, u anka meta tkun imtennija fliss għalli kotu. Fit-Taljan hemm kwatto, fis-sens ta' silenzjusu moħbi li ġejja mill-Latin coactum, miġjub flimkien jew magħluq. Dawna wkoll kontribwew għat-tifsira oriġinali ta' kwiet.
Fadlilna l-aħħar minuta, għaliex ngħidu bħal sajjetta fil-Binazzi?
Bħal sajjetta.
La mistenni din.
Eħe, bħal sajjetta fil-Binazzi. Fil-Binazzi ma tistenniex illi sa jkun hemm
sajjetta.
Tistenna jien naf xi sħaba tiġi bil-mod hekk li qatt ma tassoċja ma xita ma xejn qawwi bħal sajjetta sewwa. Allura aħna dina nużawha bħal sajjetta fil-Binazzi għal xi ħaġa li tiġi f'daqqa.
Li taħżdek.
Li taħżdek sewwa. U hija biex ngħidu hekk l-idea hija ta' din is-sajjetta fil-Binazzi hija kważi biex ngħidu hekk universali, infatti insubu anka bl-istess idjoma sewwa fl-Ingliż a bolt from the blue.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.